กลับเริ่มที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีนี้ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการขยายตัวเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในสุนทรพจน์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์จีนว่าจีนนั้นจะขับเคลื่อนการปฏิรูปและเปิดกว้างอย่างแข็งขันมากขึ้นเขายังได้เน้นย้ำถึงการลดขนาดของอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศที่ใหญ่เกินไปนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกล่าวถึงความตั้งใจที่จะเดินหน้าเรื่องการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมด้านต่างๆรวมทั้งการปรับกฎเกณฑ์เพื่อลดปัญหาในอุตสาหกรรมการเงินเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 6.9 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของภาคธนาคารและยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นนะครับและที่ยุโรปนะครับบริษัทข้อมูลการเงิน IHS Market ระบุในวันจันทร์ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนเผชิญกับจุดที่ต้องชะลอตัวหรือ Speed Bump ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นไปได้ว่ามาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนีและอิตาลีนะครับดัชนีทางเศรษฐกิจของบริษัท IHS ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรลดลงมาอยู่ที่ 57.1 ในเดือนที่แล้วจาก 58.8 ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ12ปีครับก่อนหน้านี้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังการเลือกตั้งในเยอรมนีซึ่งในเวลาต่อมาปัญหาได้คลี่คลายลงเมื่อพรรคโซเชียลเดโมแครตตัดสินใจที่จะร่วมตั้งรัฐบาลกับกลุ่มพรรคอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลขณะเดียวกันที่อิตาลีซึ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อวันอาทิตย์พรรคประชานิยมและพรรคซึ่งต่อต้านสหภาพยุโรปได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนขณะที่กลุ่มอำนาจเดิมเสียที่นั่งและไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลโดยลำพังนะครับอีกด้านหนึ่งครับเซี่ยวมี่บริษัทสมาร์ทโฟนของจีนเตรียมบุกตลาดสหรัฐอีกไม่นานจากนี้โดยประธานของบริษัทนายหลี่จุนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าแผนดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับปัจจุบันเซี่ยวมี่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นลำโพงและกล้องในสหรัฐอยู่แล้วและการเตรียมบุกตลาดสมาร์ทโฟนในอเมริกาอาจเป็นสิ่งท้าทายผู้นำตลาดปัจจุบันอย่าง Apple และ Samsung ได้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าในประเทศจีนเซี่ยวมี่นั้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอันดับ4ตามหลังหัวเว่ย Oppo และ Vivo ตามการเก็บข้อมูลโดย Counterpoint Research ครับและที่อเมริกาครับอัยการรัฐเพนซิลเวเนียฟ้องบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปโดยกล่าวว่า Uber ละเมิดกฎหมายเนื่องจากไม่แจ้งเตือนผู้ขับรถกว่า 10,000 คนเมื่อครั้งที่ระบบของบริษัทถูกเจาะลวงโดยนักจารกรรมข้อมูลครับในการเจาะลวงข้อมูลครั้งนั้นแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อและใบขับขี่ของผู้ขับรถ Uber จำนวน 13,500 คนในรัฐเพนซิลเวเนียครับและส่งท้ายวันนี้นะครับแอปแชร์รูปน้องใหม่ Vero กำลังมาแรงนะครับด้วยการเสนอความแตกต่างจาก Instagram Vero ซึ่งมีผู้ก่อตั้งเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนายไอแมนแฮร์รี่ลีลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีราฟิกแฮร์รี่ลีของเลบานอนเริ่มต้นกิจการเมื่อ3ปีก่อนยอดผู้ใช้นั้นพุ่งขึ้นจากไม่ถึง 200,000 คนเมื่อเดือนที่แล้วมาอยู่ที่เกือบ3ล้านคนในต้นเดือนนี้เนื่องจากความนิยมแบบปากต่อปากซึ่งเริ่มจากกลุ่มที่ชอบแต่งตัวล้อเลียนหรือคอสเพลย์นะครับความแตกต่างหลักๆของ Vero จาก Instagram คือการที่ผู้ใช้สามารถตั้งระบบความเป็นส่วนตัวได้อย่างเฉพาะเจาะจงตามรูปที่โพสต์แทนที่จะเป็นทั้งบัญชีของผู้ใช้อย่าง Instagram นะครับนอกจากนั้นแล้ว Vero แสดงรูปของคนในกลุ่มเพื่อนตามเวลาก่อนหลังส่วน Instagram ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลในการแสดงรูปโพสต์ต่างๆครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน